Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Alarmarik piztu gabe, garaiari ere badagokiolako halako gaixotasunen zabalkundea musukoaren erabilera itzuli daiteke osasun zentro eta ospitaletara, Valentzian derrigor erabiltzen hasi beharko dira eta baliteke gurera ere iristea gomendio gisara. Izan ere egunotan larrialdi zerbitzuak eta osasun zentroak gainezka daude, arnasketarekin erlazionatutako gaixotasunak tarteko jende asko joaten ari da kontsultategietara eta gehienak kasu arinak dira. Horregatik gogoan izan behar da norberak bere burua zaintzearekin aski izan daitekela gaixotasun againditzeko. Andrea Karrikaburu erizaina da.
Pues prebentzio neurri batzuk emango dizkizuet pixka bat, urgentziaz eta delakoa pues ez kolapsatzeko, garrantzitsuena eskua garbitzea, muxukoaren erabilera ere bai sustatzea, zeren claro, COVID garaian denak muxukoarekin ginen, baino ematen du ja atzen du garela eta oso pues neurri garrantzitsua da gaixotasunak ez transmititzeko. Errango nuen ere bai, pues likido asko edan behar dugule, ure batez ere, laranjazko zukuak ere bai, vitamina C daukate eta arrazonak dire, eta kiwia ere bai gomendatzen da, unek ere vitamina C daukalako. Bertzetik ere bai, pues HDena ere oso garrantzitsua da eta gaizki balime gaude pues gripearekin eta etxean geratu, deskantsatu. Bertzetik ere bai, espazioak aireztatzea ere bai garrantzitsua da, virusa pues alik eta fitien gateko.
Urtarriak 5 ditu gaur ostirala da, errege magoen desfileak ikusiko dira gaur Euskal Herriko txoko guztietan, eta badirudi euripean izanen direla, arratsalderako baita torre euri iragarpena, eta hasi eta astelenera arte ez omen du atertuko, eta gainera mendialdean elur forma hartuko du prezipitazioak, 800 metroan kokatu dute elur maila, 200 ere jaitsi daiteke igandetik astelenerako gau horretarako. Ikusiko dugu ea zuritzen dituen inguruak edo ez, Pei Horiak AMT-ko Nafarroko ordezkariak xeago eginen digu iragarpena. Egunon, Peio.
Kaixo, egunon. Temperaturak behera modu orokorrean eta giro euritsua eta ipar mendigunetan elurtsua. Gaur erregen kabalgatan euria esperokoa da Iruñan eta Nafarroako iparraldeko erene osoan. Erriberan euririk gabe. Kantauri aldean eta Pirinioko hainbat lekutan 100 litro metro karratuan jasoko dira hemendik astelenera, eta 8tik aurrera temperaturak eta sentsazio termiko oso basuak mantenduko dira, gutxienez ostegun arte eta 0 gradu inguruan. Gero arte.
Eta bestelakoetan, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista Iruñerrian ere aurkeztu dute, joan den astean Eibarren egin bezala, egun alderdiek ez diote erantzunik ematen langileria proletarioak dituen arazoi eta utxune hori betetzera gatoz adierazi du Euskal Herri Irratian Ander Goiatxe Kontseiluko eledunak. Hauteskundetara aurkezteko baldintzak oraindik betetzen ez dituztela ikusirik, astindua kanpotik emanen diotela esan du. Lan kontuetan hain zuzen murtxantera eta kaskantera begira segitzen dugu, handitu ardo upategiak Printzipe de Viana enpresak, eta 80 behargin ari dira egunero, kaleratzeak izan daitezke 2021 bateko diru galeren ondorioz. Datozen 3 hilabeteetan 10 langile kaleratzeko arriskua zoartarazi du enpresa batzordeak, heldu den astean bilera dute zuzendaritzarekin. Eta garaipena iritsi zen gorritxoenera, Osasunak 1 eta huts garaitu zuen Almeria, garaipen honen ondotik 12ak dira sailkapenean 22 punturekin, igandean du urrengoa, kopako kanporaketa Castillonen aurka, eta helduden asteko ostegunean Bartzelonaren kontra superkopako finale erdia izanen dute Saudi Arabian. Eta gaurko eguna berezia izanen da askorentzat, errege magoen opariak espero dituztelako askok, Iruñeko kabalkadari begira ere jarriko gara noski, eta baita astebururako beste proposamenei begira ere, musikaz betea dugulako. Gaur, bihar Betagarri taldearen itzulerako kontzertua izanen da Tote Maretoan, eta gaur, Sutagar taldeak Alarma disko berria aurkeztuko du Kafe Zentral antzokian. Hau esek eta gehiago aztertuko ditugu, datozen minutuetan, eguerdiko albistegi honetan.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Música
ez da gauza erresa maite ditugunentzako opari egokiak aurkitzea.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Gabon hauetan begietarako osasuna oparitu, betaurrekoak oparitu.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Udal Plaza bat, Iruña.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Badator Eguberrietako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, artisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 7ra, goiz eta arratsaldez izango gaituzu. Ez galdu aukera.
Osasunari begira jarriko gara hasteko, ez futbol taldeari baizik norberaren gorputzaren osasunari. Gripea eta COVID-a hedatua dago egunotan, garai honetan hori ez luke albiste izan behar, baina bada osasunetxe eta larrialdi zerbitzuak lepo daudelako. Alarmarik ez dugu piztu nahi, izan ere kasu gehienak arinak dira eta goiko botika batzuekin, deskantxu hartuta eta neurri batzuekin gaixoaldia pasatzen delako. Musukoaren erabilera etor liteke berriz gurera, bereziki osasun arloko gunetara, prebentzio neurri gixara batez ere. Itxialdi garai nahiko ohiko bilakatu genuen leku itxiak aireztatzearena eta hori ere berreskuratzea ez legoke gaizki. Bada, aholku hori ez guztiez mintzatuko gara Andrea Karrikaburu erizainarekin. Eguerdion.
Eguerdion.
Saturazioa iritsi da bai osasun zentroetara zein larrialdi zerbitzuetara, gripea eta COVID-a asko zabaldu da azken asteotan.
Bai, ala da, dakizuen bezala, pues gripe, COVID eta bueno, orokorrean arnaz gaixotasunen gorakada masiboa manda bi aste hauetan. Eta, bueno, ba, urgentziak eta generalean ospitale guzie dago kolapsatue.
Dena dela, esanen dugu kasuri gehienak arinak izaten direla, zer egin beharko genuke alakoetan?
Bai, ba, begira, nik pues, prebentzio neurri batzuk emango dizkizuet, pixka bat, ba, bueno, urgentziaz eta delakoa, pues ez kolapsatzeko, ba, begira, garantzitsuena, ba, eskua garbitzea, ematen dut tonteri bat, baina oso garantzitsua da, batez ere muxukoaren erabilera ere bai sustatzea, zeren, claro, COVID garaian denak muxukoarekin ginen, baina ematen duia atzendu garela, eta oso pues, neurri garrantzitsua da ba, gaixotasunak ez transmititzeko. Errango nuen ere bai, pues, likido asko edan behar dugule, ure batez ere, laranjazko zukuak ere bai, vitamina C daukate, eta bueno, arrazonak dire, eta kiguia ere bai gomendatzen da, unek ere vitamina C daukalako. Bertzetik ere bai, pues HDna ere oso garrantzitsua da eta bueno, ba, gaizki balime gaude pos gripearekin eta etxean geratu, deskantsatu eta hoize. Bertzetik ere bai, espazioak aireztatzea ere bai arras garrantzitsua da, virusa pues alik eta fitien gateko eta ere bai errango nuen, ba bueno, sukarra ta izanez gero, ba bueno, urgentzietara gaino lehen deituko nuen osasun zentrora eta medikuarekin solastu ta askotan pues telefono zere bai soluzionatzen aldirez, pues problema txiki hoiek, pues paracetamol, ibuprofeno edo bueno, antibiotikoa ere bai telefonoz jarrita, ba horrela pues ekiditzen dugu urgentzia kolapsatzea, ez?
Bai, zuek ere medikuek eta erizainek egunotan lantzama handiagoarekin ibiliko zarete, noski?
Bai, bai, osea, bueno, ni momentu honetan printzipe de Vianako kontsultan lanean nago, baina bueno, aste hontan egun pare bat oi urgentzietara joan naiz pixka bat laguntzera, zeren bueno, pues esketena saturatuta zegoen, izainak pues a tope eta pues bai beti ere laguntza bat ongi tortzen da ta bueno, pues lana pixka bat ateratzeko, ez? Eta horrela.
Urtarrilaren erdialdean ematen du joko omen dugula goia, eta, bueno, zuk aipatu duzu, musukoaren erabilera, ematen du berriz ere itzuliko dela, Valentzian, gaur azken ordukoa da, derrigortu eginen dutela erabilera. Uste duzu garrantzitsua izan daitekela hori ere?
Bai, a ber, bueno, ez nuen hortan pentsatu ere, ja, igual, musukoa berriz derrigortuko duten.
Bueno, osasun zentroetan eta lakoetan, eh?
Bai, bai, bueno, hoietan, pues nik uste dut, benpin urgentzietan, bai, zeren nazkenean, pues mundu guztia dago arnaz gaixotasunekin, COVID, gripea, denak naziak azkenean, pues, kolapsatuta dagoelako, eta hoi bai, garrantzitsua horrat bateko eta ospitalera generalean gateko, mutxukoarekin, bai edo bai, naiz eta ongi egon, bertzela, bai, bai.
Bai, kutsatzeko arriskuan dira.
Bai. Hoi da, bai, bai, bai.
Ba, Andrea Karrikaburu erizaina, eskerrik asko.
Ez da, deus, mirezke zuei ditxagatik. Venga, urte berri hon, agur.
Bestelako ibegira ere jarriko gara, atzo iluntzean aurkeztu zuten Euskal Herriko Kontseilu Sozialista Iruñerrian joan den astean Eibarren egin bezala. Egun, alderdiek ez diote erantzunik ematen langileria proletarioak dituen arazoei eta utxune hori betetzera gatoz, adierazi du Euskal Herri Irratian Ander Goiatxe kontseiluko eludunak. Hauteskundeetara aurkezteko baldintzak oraindik betetzen ez dituztela ikusirik, astindua kanpotik emanen diotela esan du.
Gure ustez, alderdiak, alderdi komunistak momentu edo fase garatuago bati egiten dio referentzia, ez? Azken finean, langileriak egungo sistema errotik aldatzeko influentzia edo gaitasun erreala eskuratzen duen momentuari egiten dio referentzia alderdiak. Eta uste dugu horretarako, ba, bi baldintza bete behar direla, alde batetik, alderdiak edo alderdi komunistak, ez? Langileriaren gehiengoaren babesa izatea, hau da, sozialismo iraultzailearen edo komunismoaren autua hegemoniko egitea, batetik eta bestetik edo bigarren baldintza bezala, ba hau internazionalki antolatuta egotea, ez? Evidentea da Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak gaur gaurko ez dituela bi baldintza horiek betetzen, ez? Eta beraz, ezarrita dagoen ikuspegian alderdi baten forma izan dezaken arren edo ala uler daitekeen arren, ba gure ustez ez ditu alderdiak edo alderdi komunistak, ez? Eskatzen dituen baldintza betetzen. Zertan ez zentratuko garen? Gaur egungo koiunturan uste dugu bi direla langileriak sufritzen ari dituen arazo nagusiak. Lehenengoa, langile klaseak bizi duen ofentsiba ekonomikoa litzateke, ez? Eta bigarrenik baita ere, ba autoritarismoaren gorakada, ez? Edo estatuaren baitan gertatzen ari den erreforma autoritarioa. Gure helburua biri lerrauetan edo bi arazoen aurrean proletargoarentzat tresna politikoak sortzea eta kontzientzia sozialista edatzea izango da, ez? Horretarako osatu dugu hain zuzen ere programa politiko bat, langileak bizi dituen, nolabaiteko arazoei, klase perspektiba batetik, proposamen batzuk eman eta proposamen horien inguruan, langile klase antolatu eta bere borroka artikulatzeko eta bide horretan ingo dugu lan.
Utsune bat betetzera datu zela esan du Goiatxek, kontseiluko kideak alderdi politikoko oinarria finkatu dituzte, baina oraingoz hauteskundetara ez dira aurkezteko aukerarekin ikusten. Horretarako baldintzak betetzen ez dituztela sinetsirik daudelako, baina kanpotik astindua ematera datu zela dio badagoelako utsune hori ere. Belaunaldi gazte baten urtetako lanaren ostean, Euskal Langileriaren alderdia gorpuztu dela azaldu du berak ere.
Guk benetan langileriaren indar politikoa instituzio horietatik kanpo artikulatu behar dela uste dugu. Dena dela, ez diogu guztiz atea izten momentu batean, bertan ere jarduteko aukerari, ez? Edonola ere, instituzioetan egingo genuken aktivitatea, estatuko bizitzaren eta instituzio horien kontrako agitazio politikoa izango litzateke, ez? Eta, uste dugu instituzioetan agitazio politikoa zenbait zentzutan egin detekela. Alde batetik, instituzio horien izara kapitalista bera zein beraien funtzioak azaleratuz, bertatik hartzen diren neurri antiproletari guztiak seinalatuz eta alde nenean neutralizatuz, edo besteak beste, langileriaren baitan instituzio horiek nolabait desmitifikatuz, ez? Politikaren kontzeptzio instituzionala gainditzera begira.
Antolakunde berriak xede du mugimendu sozialistaren erreferente politiko nagusia izatea, ongizate unibertsalaren alde egingo duen forma politiko bat izanen dira. Eta lan kontuetan murtxantera eta kadreitara begira segitzen dugu, handitu ardo upategiak Printzipe de Viana enpresak eta 80 beharginari dira egunero. Kaleratzeak izan daitezke 2021-eko diru galeren ondorioz, datozen 3 hilabeteetan 10 langile kaleratzeko arriskua zoartarazi duen enpresa batzordeak, helduden astean bilera dute zuzendaritzarekin, Bidane Beloki, eguerdion.
Eguerdion, Printzipe de Viana. Upategiak murtxante eta kadreitako egoitzetan lan egiten duen planetilaren 10% inguru kaleratzea aurre ikusten duela iragarri zuen aste hasieran. Langile langileek duela 3 urtetik KPIaren igoera espero zuten soldatetan, baina 2021-etik kanpoko salmenten beherakadaren ondorioz hitzarmena bera ere ez da aplikatuko. Joan den abenduan zuzendaritzak galeren berri eman zion enpresa batzordeari, aldaketa bat egon baita batez ere kanpoko kontsumoak behera egin duelako 2021-etik. Egoera horren aurrean enpresak 10 pertsonen kaleratzea ezezik bestelako neurriak iragarri ditu. Soldatak ez aplikatzea eta neurri horiek nahikoak ez badira, ez dute baztertzen aldi baterako lan erregulazioa aplikatzea. Batzordea osatzen duten Komisiones Obreras, UGT eta ELA sindikatuetako ordezkariek jakinarazi dutenez albisteak ezustekoan harrapatu ditu langileak eta negoziazioan bi aldeen arteko harremana latza dela baieztatu dute. Hala ere, bi upategietako langileek elkarretaratzeak egingo dituzte eta kaleratzeak iristen badira langileentzat kalte gutxien eragiten duten neurriak lortzeko lan egingo dute sindikatuek.
Urtarrilaren 10ean dute aurreikusia bilera enpresa batzordeak zuzendaritzarekin eta horren ondotik hartuko dituzte erabakiak mobilizatuko ote diren edo ez eta ea zer iristen zaien beraz Principe de Viana upategietatik. Kontsumismoaren beste dei bat ere bai, merkealdia datorrelako astelenetik aurrera, baita gure inguruotako saltokitara ere, astelenean saltoki fisikoetara, baina bihartik aurrera internet bidezko erosketetara ere bai. Iratxe kontsumitzailean elkarteak esan du, Nafar bakoitzak 110 € xautuko dituela berapen horietan eta herritarren ia erdiek aprobetxatzen dutela garai hau zerbait erosteko. Iratxe kontsumitzaile elkarteak gogorarazi du, kontsumitzaileak eskubide berberak dituela erosketa bat egiterakoan produktua berapenarekin izan da ere. Iaz, 343 kontsulta eta erreklamazio jaso zituen elkarte horrek. Merkealdian produktuetan ohiko prezio eta prezio berria etiketan markatu egon behar da eta saltoki bakoitzak erabakitzen du zein epe emanen dion merkealdi garaiari. Eta azkenik, oharbidez iratxek zenbait gomendio ere eman ditu, erosketak egitera joan aurretik beharrezkoa denaren zerrenda egitearena, saltokien arteko prezioaren aldeak begiratzearena, arropa edo oinetakoak badira erosi aurretik ongi datozkizun konprobatzea, eta eskatzea eta ezein urradura izatekotan hori ere jaginaraztea. Eta kiroletara ere joko dugu zuzenean, Osasunak beharrezkoa zuen garaipena eskuratu baitzuen atzo Sadarren Almeriaren aurka 1-8 gaienduta 12garrenak dira 22 punturekin Juan Cruz Lacasta.
Lehen itzulia amaitu den honetan, 22.8 talde azpitik eta 7.ko aldea jeitsierarekiko, bigarren itzulian errepikatuko balira, salbazioa ziurtatuko luketen zenbakiak. Horixe da, atzoko norgehiagokatik Osasunarentzat atera daitekeen onena, hori eta lehen zati txukun bat, Katenak eta David Garziak behingoz bikote ona osatu zuten, defentsaren muinean. Euskarri bikoitzean Iker Muñozek eta Jon Moncayolak sormen eta sendotasuna eman zioten taldeari, hainbat gol abagune argi sortu zituzten eta 27. Minutuan Budimirrek denboraldiko bere 9. gola sartu zuen, hain justu Katenaren baloi berreskurapean baten ondotik.
Naspila galanta Budimir! Gol, 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 gol.
Atik bigarren zatian egargarria izan zen, Almeria indarge baten aitzinean uzkur aritu baitzen Osasuna. Baloi galerak, joko trabatua, golaukera argirik ez. Norgehiagoka amaituta, Jagoba Arrasate kontenta azaldu zen emaitzarekin kazetarien aitzinean, baina kezka puntu bat aitortu zuen.
Irazten dugunin beti gapuzik, gero postasun horren maile edo gradu hori ba, neurtu leike edo ez dakit, ez? Lehen osatizaz oso pozik, ez ustez gauzak ondo indoguzela, eta bigarratzen ez dega eroso egon, ez? Bat ez baloiaz ez dugu lehen osatizan egin dugun horien, eta egizia defensibok inaik ondo ongazela, ez dugu ez dut zaulaga Almeria jaukerarik egiten, ez? Bueno, nik ustot garaipen garrantzitzu dela, bigendun garaipen bat, eta bueno, beste ikuspuntu bat, ez bain ikusten dugu bigarren itzuli hori gota bi puntuaz.
Ligaren bigarren itzuliari ez ezik, kopari eta superkopari ere erreparatu beharko diete gorritxoek, igandean Castellonen aurka, kopako kanporaketa baitute, ostegunean, Bartzelonaren kontra, superkopako finalerdia jokatuko baitute, Saudi Arabian.
Bada atzoko garaipenari esker, 12garrenak dira sailkapenean gorritxoak eta 22 puntu dituzte.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bideo galerri erratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagileek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Miguel Indurain Fundaziotik Gabon zoriontsuak eta urte berri on opa dizuegu.
Bi, iru, hogeita iru! Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan, korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, arro herri.
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian zerotik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-2226 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan.
Gominolak, opariak eta alaitasuna ekarriko dituzte errege magoek arratsaldean Euskal Herrira, Iruñean lehen ordutik ikusiko ditugu bidane.
Bai, errege gaueko magia Iruñeko kale eta etxetara iristeko dena prestagoeneko Meltxor, Gaspar eta Baltasar errege magoen arrera ohi bezala gaur arratsaldeko lauetan izango da. Madalenako zubia zeharkatuta, Frantzeko atea gurutzatuko dute eta handik urrengo izordua Misericordia etxean izango dute. Desfile nagusia arratsaldeko 7etan abiatuko da Bejeras kaletik. Berrikuntza zuteriko kabalkada izango da gaurkoa, izan ere Iaz, Meltxor, Gaspar eta Baltasarrek Dordoka, Cisnea eta Tigrea alde batera utzi zituzten eta karroza berriak ekarri zituzten ekialdetik. Artxuria, Leoia eta Jaguarra hartu zuten lekukoa, beraz eta errege magoen kabalkada elkarteko idazkari Letizia Bergarak azaldu duenez, beste karroza bat gehituko zaien gaurko kabalkadan.
Karroza berri bat egin dugu, izarraren karroza izango da, guretzako oso garrantzitsua zen izar hori jartzea, zeren errege magoek izarra jarraitu zuten Belenera iristeko, eta orduan karroza berri hori eskainiko dugu, eta espero dugu denentzako polita izatea eta gustoko izatea.
Eta bestelako ohiturak ere aldatuko ditu aurtengo kalejirak gozokiak banatu beharrean, ibilbidean zehar parte hartzen duten 1000 laguntzaileek gominolak banatuko dituzte. Eguraldia egonkor eta horirik egin gabe mantenduko delakoan, hainbat gomen mendio eman ditu Bergarak.
Mendioa da zentzuz egotea, disfrutatzea gehien bat, ondo pasatzea eta aurren inguruan eta oso ondo pasatzea eta bueno, eredu ona ematea noski.
Artara herritarren kolaborazioa ezinbestekoa izango da. Ibilbidean ez ezik, Nafarroako gobernuaren sustraiak proiektuari esker, Iruñeko kabalkada kultur intereseko ondasunez materiala izendatzeko prozesua abian jarri baitu. Eta horretarako ere, herritarrei eskatu diete kabalkadarekin lotutako edozein ikusentzunezko edo argazki material bidali diezatela.
Gaur izanen da errege magoen kabalkada baita Iruñean ere, eta musikarekin beste hitzordu batzuk ere baditugu asteburuan, bihar, Betagarri taldeariko da, Atarraibiako Tote Maretoan, Miren Mindegiarena da kronika.
Duela 7 urte agur esan ondoren, estenatokietara itzuli da Betagarri talde gazteiztarra bere 30. urteurrenaren garira. Abenduaren 29an eta 30an emandako Gasteizko bi kontzertu arrakastatsuen ondoren, bihar Atarrabiako Totem aretora iritsiko da taldea. Unai Lobo taldekideak aditzera eman digun bezala, kontzerturako gogoz datozte.
Ia 7 urte izango dira azkenengo kontzertua eman genuenetik, eta bueno, gainera pasaden astekoa Gasteizen bizi ondoren ikaragarria izan zirela bi kontzertuak, aurretik ditugun biharkoa eta urrengo asteburuko Bilboko beste biak, emateko, irrikitan.
Iluntzeko 8:00 irekiko dira Totemeko ateak eta 9:00 abiatuko da kontzertua, ordulariari fin kontzertua luzea izanen baita, Lobok berak azpimarratu digun bezala.
Taldearen azkenengo urteetan eskintzen genituen kontzertuetan oinarrituta dago, baino kontzertu luzeagoa izango denez, kontzertu luzeagoak izango direnez, badago ora aukera, eukidugu aukera berreskuratzeko, aspaldi jotzen ez genituen kantu batzuk, edo kontzertu egia esan behar bai dizut, hasiera batean guri ere luzeza marra iruditzen zitzaigun bi ordu inguru horiek esaten genituenean, baina bueno, beste gunean gertatutakoa ikusi ondoren, inori ez zitzaion luzea egin, eta horri bi ginen, bi ordu inguru jotzen. Orduan, bueno, ba, danetik egongo da. Bai, gehien bat, taldearen azkenen urteetan, jotzen genuen repertorioaren inguruan edo oinarrituta.
Iruñeko kontzertuaren ondoren, taldeak Bilbo izanen du urrengo geltoki urtarrilaren 12an eta 13an. Hauen ondoren, taldeak ez du estenatokietara itzulera betikotuko, alta.
Berriro bueltatzea izan ginen hori plaza talde eta hundakaki kontzertu urtero egitera, ba, hori argi dago ezin dugula, eta bost kontzertu hauek pasatzen direnean, oraintze izugarri disfrutatzen ari garela, ba, bilduko gara bazkari batean erotako, eta ikusiko.
Totem aretoko kontzerturako sarrerak agortzear dauden arren, oraindik aretoaren webgunean bertan eskuratu daitezke.
Bada, doinu hauek izanen ditugu bihar Totem aretoan atarrabian iluntzeko 8:00tik aurrera, baina bestelakoak ere izanen ditugu eta hauek gaur bertan. Kafe Zentral antzokian izanen da gaur talde Ibartarra Sutagarrek azken lana aurkeztuko du, Alarma izenekoa iluntzeko 8:00etan izanen da kontzertua eta ordu bete lehenago zabalduko dituzte ateak, sarrerak agortuak daude. Bada gaurko albiste kontakizunaren amaierara iritsiko gara Sutagarren doinuekin, mila esker eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.